Nedeljski klepet. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v februarskem nedeljskem klepetu. Nocoj bo z nami Metka Klevišar. Naši zvesti poslušalci jo dobro poznate, upokojena zdravnica, ustanoviteljica hospica in tudi pisateljica, publicistka, ki pogumno govori tudi o marsikdaj spregledanih temah, kot so bolezen, starost in smrt. Vesela sem, da je nocoj spet z nami in se veselim najinega pogovora. Lepo pozdravljeni, gospa Metka.
Ja, lep pozdrav. Tudi mene zelo veseli, da se spet, če že ne vidimo v živo, pa saj slišimo.
Tako. No, za začetek najprej vprašanje, kako preživljate te zimske dni v domu svetega Jožefa?
Jaz moram reči, da jih kar v redu preživljam. Čeprav neko je poletje, se je zame vedno vse lažje, predvsem pomlad, pa ne tista huda vročina. Ampak bomo prestali tudi ta mraz, ki pa zdaj še sploh ni hud mraz. To je še zelo topla zima, morda bo pa še hujša, ampak zaenkrat je v domu kar v redu.
No, če se ozrete na svoje življenje v zadnjih mesecih, kaj bi rekli? Pred kakšne izzive vas življenje postavlja?
Ja, v zadnjih mesecih je bilo zame zelo, zelo pestro. A ne zdaj dobre 4 mesece, kar je v Julka se posovila, kar je Julka umrla. In to je bila zame gotovo en največjih dogodkov v zadnjem času. In z Julko so se o tem zelo veliko pogovarjali in so vedeli, da bo ena od naju prej odšla kot druga. Ampak seveda ni težko reči vnaprej katera, čeprav Julka je bila 10 let starejša od mene. In zdaj moram reči, da je mene zelo težko, ker Julke ni. Sam po drugi strani me pa zelo veseli to, da je Julka umrla tako, kot si je vedno sama želela. A ne doma, pa svoje postelji in do konca je skrbela zase. Samo zadnji dan tega ni več mogla. Čeprav, ko se zdaj oziram nazaj, vem, da je Julka bila verjetno zelo, zelo potrpežljiva in da je imela več težav, kot jih je priznala, ampak tega sploh ni hotela pokazati. In mogoče je bilo prav tako. In tudi, kolikor sem Julka poznala, bi ona zelo težko sprejemala, da bi postala odvisna od drugih in zdaj tega ni bilo treba. Tako da, koliko je Julkina smrt zame težka, po drugi strani sem lahko vesela, da se je tako končalo.
No, večkrat, ko sem vas obiskala v domu svetega Jožefa, sta me z gospo Julko res prisrčno in gostoljubno sprejeli. Gospa Julka je bila vaša dobra prijateljica, zadnja leta tudi sostanovalka. Med drugim sta skupaj vodili pogovore o življenju in smrti. In me zanima, gospa Metka, če bi bili z našimi poslušalci pripravljeni deliti, koliko vam je bilo v pomoč pri poslavljanju vse vaše znanje, vaše izkušnje dela z umirajočimi?
No, gotovo je to nekaj, kar človeku pomaga, ampak končno je vsaka situacija potem situacija zase, malo drugačna od tega, kar v teoriji obvladaš. In ko se enkrat v živo soočiš s tem, je vedno malo drugače. Ampak moram reči, da vseeno mi je to, kar sem vedela o tem, kar sem vse življenje se s tem ukvarjala, da mi je bilo pa pomoč, čeprav ne tako, da bi bilo zdaj pa kar vse lahko. Ravno tako bilo tudi meni težko in ravno tako sem tudi jaz morala premisliti, a je prav tako, kot ravnam. In se mi zdi, da se vsakmu človeku to dogaja.
Kaj bi rekli, kako vas je njena smrt zaznamovala?
No, pogledaj, jaz sem, vem, da, veste, sem malo v tok, da vem, da, v bistvu tudi naše sobivanje, torej mi je zelo zelo, zelo dobro sobivali, čeprav so bili zelo različni in tega naprej nismo načrtovali, ampak da se tudi vsako naše sobivanje potem enkrat konča. Zelo malo je takšnih ljudi, ki potem vrsti mož in žena ali pa ljudje, ki so tesno povezani, ker hkrati umrejo. Takšnih situacij zelo malo. In zato moramo vsi tisti, ki potem naletimo, ki imamo dobro sobivanje z nekom drugim, računati s tem, da enkrat se bo tudi takšno sobivanje končalo. In zame zdaj seveda to, pa te situacije spet ena nova situacija, na katero se navajam. In jaz mislim, da jo za enkrat še dosti dobro obvladam, kar mi je pa tudi ob pomoč to, kar sem že prej razmišljala, pa tudi ob pomoč to, kar so medicinko, o čem so se pogovarjali.
No, mar si kdo, ki izgubi svojega bližnjega, pove, da ga na nek način še vedno čuti, prepoznava različna znamenja, ki govorijo o njegovi oziroma njeni prisotnosti, pa me zanima, imate vi tudi kakšno tako izkušnjo?
No, jaz moram reči, da nimam ne vem kakšnih znamenj, ampak sem pa globoko prepričana, da me Julka po svoje spremlja. Ne samo spremlja in da mi tudi pri marsičem pomaga, a ne sicer pri takšnih čist konkretnih stvarih, recimo ne morem jora zale takšnih konkretnih stvari pomagati, ampak nasplošno, da je Julka tista, ki mi na svoj način iz onstranstva, iz večnosti pomaga, da lahko, da lažje obvladuje to situacijo. A ne, to sem jaz globoko prepričana.
In zdaj ste dobili novo sostanovalko ali bivate sami?
Ne, torej te garsonjere so mišljene za enega človeka in jaz tudi se mi zdi, da bi težko zdaj z eno novo sostanovalko zaživela. Jaz je pa tako masi, kdo mi rekel, ja, pa dobi nekoga, da ti ne bo dolg čas. Jaz moram reči, meni ni dolg čas. Jaz sem navajena tudi sama biti in mi dve sigurko niso bile skupaj zato, ker nama bi bilo dolg čas, če bi bili sami, ampak zato, ker smo imeli kaj skupaj početi. To naju je družilo. In zato se mi zdi, da bi ravno tako tudi Julka, če bi jaz prej umrla, bila ostala sama. In to, kar je zdaj pomembno, so to spomini na to najno skupno bivanje, na to, da dobiš nekoga. Trenutno ne more nihče nadomestiti Julka, razumete? Mi dve, tako kot smo mi dve zaživeli, tamo z nekom, kar da se nekdo pojavi, pa bo tako zaživeli. Mi dve sulko stava, to so bivanje rasli. To ni nastalo naenkrat, to se je počas porajalo od tega, kar so mi dve skupaj delali. In to se mi zdi pomembno.
No, odkar bivate v domu svetega Jožefa, ste večkrat rekli, da življenje prihaja k vam. Veliko ljudi gostite, tudi najrazličnejše dejavnosti, ki se odvijajo v domu in na Jožefovem hribu, vam lepšajo in bogatijo vsak dan. In marsikdaj smo se tudi skupaj z gospo Julko pogovarjali o potovanjih in najrazličnejših dejavnostih, pri katerih ste sodelovali. In me zato zanima, se velikokrat spomnite na vse doživeto. Kaj vam pomenijo spomini?
No, jaz se na marsikaj spomnim, mogoče na zadnje čase še več kot prej. In vsi te spomini so zame zelo, zelo dragoceni. Je pa zanimivo, ne? Da v glavnem se spominjam lepih stvari. Se spominjam tudi potovanj, se spominjam lepih stvari. In zato se mi zdi tako dragoceno, da ima človek lepe spomine. Sem prepričala, da ima vsak človek tudi lepe spomine. Jaz jih imam zelo veliko in zdaj se mi zdi, da je to tako zelo, zelo tako ceno.
Se vam zdi dobra stvar, da se potopimo tudi med spomine? Ali to lahko razumemo tudi kot beg od sedanjosti?
No, jaz mislim, da je dragoceno, da se potopimo v spomine. Lahko bi bil to tudi beg. Ampak jaz mislim, da zame to ni beg, ker jaz se ne poglabljam v spominje tako, da bi zdaj bežala v te realnosti tukaj in zdaj. Jaz mislim, da v tej realnosti tukaj živim čist polno, tako kot je treba. Ampak se pa rada včasih spomnim na te, kaj tudi kar je bilo nekoč. Zdaj veste, kakšne stvari sem tudi pozabila, kakšne stvari šele potem počas da spomnim, nekaterih imen tudi se ne spomnim za nazaj. Ampak jaz mislim, da je bilo lepo.
No in rekli ste, da se večinoma spominjate lepih stvari, nam lahko zaupate spomin na kaj vam najbolj nariše na smeh, na ustnice, česa se radi spominjate?
Veste, kaj zelo bi težko rekla, kaj je vse to, ampak take stvari je velika, ne? Da lahko so take drobne stvari v življenju, lahko so kakšne večje, tega je zelo veliko, ne? Zdaj bi težko zdaj iz tega izluščila, kaj je točno. Velike tega.
Pa pogovore o življenju in smrti še vodite?
Ja, seveda. Je pa tako, mi dve z Julko sva to začeli, takoj, ko sva prišli sem k svetmu Jožefu, to bilo. Mi dve sva prišli 1. septembra 2013 in s temi pogovori sva začeli že v oktobru. In potem sva v zadnje čase, zadnja leta, ko je bila korona, začeli ti pogovore po Zoomu, po spletu. In tako je Julka umrla, smo te pogovore načrtovali naprej še, tako kot prej. In se mi zdi to tudi prav, po spletu, po Zoomu pa zato ne uživo, ker se prihajajo lahko ljudje iz cele Slovenije. In zato, če bi bilo to v Celju, bi lahko samo iz Celja in bi bilo veliko manj. In te pogovori tudi po spletu zelo lepo tečejo, kar se meni zdi zelo dragoceno. In jaz sem tega pravzaprav prav vesela, človek se veliko tudi nauči, ljudje veliko povejo, ljudem veliko pomeni, meni pa tudi veliko pomeni, kaj vse v tem zvešanje. Mogoče se mi sploh premalo pogovarjamo o vsem tem. Potem so me pa tukaj vprašali, ko naredijo programa, pa naredijo reklamo za te pogovore, a ne dajo sliko samo mene, a ne dajo tudi sliko z Julko. Jaz sem rekla, da ne dajo kar obe. Ker mi dve obe smo to začeli in Julka sicer ni fizično tukaj, ampak na nek način je prisotna. In zato sem zikr prav, da so na sliki obe tudi, ko naredijo reklamo za te pogovore.
No pa jo narediva še midve. Kdaj bo torej naslednji tak pogovor?
Naslednji tak pogovor bo zdaj v ponedeljek. Potem pa spet 14 dni, ne? In je pa tako, da za ta pogovor se je treba prijaviti na recepcijo Doma svetega Jožefa in potem oni pošljajo tudi ta priključek, ne? Kako se na to priključiš.
Torej, pogovori potekajo vsakih 14 dni in ja. Lahko malce poveste, koliko se vas zbere skupaj, koliko časa trajajo ti pogovori?
Ti pogovori, torej zbere se nas približno 15 do 20, včasih tudi kakšen več, ne? No, in trajajo pa eno uro. Ne vlečemo več kot eno uro, zato ker se mi zdi, da se v eni uri lahko kar precej pove in se tudi to, kar je meni dragoceno, da vsi, praktično vsi govorimo. Če se le da vsi navzoči, nekateri včasih malo manj, drugi malo več, nekateri tudi pridejo s kakšno posebno svojo stisko, s kakšnim posebnim doživetjem in radi o tem se pregovorijo. Tako da vse je od tega odvisno. To niso vnaprej kakšne pripravljene teme, ampak vedno glede na situacijo, ki se takrat pokaže.
In najbrž velja tako, da se lahko pridruži kdorkoli, ni potrebno se zavezati, da obiskujem te pogovore čez celo leto.
Ne. Lahko samo enkrat. Pogovori so možni, da samo enkrat priješ, lahko potem ne priješ več, lahko ti potem ni všeč, lahko tudi ne rabiš več kot enkrat. Kakorkoli ne, lahko priješ samo enkrat.
Ampak kakšne pa so izkušnje? Imate stalne udeležence?
Ja. Ali ne? Nekaj je kar takih, ki precej stalno hodijo. To se mi zdi prav dragoceno, eni zelo stalno. Zadnje čase je pogosto tu zraven nek kolega, psihiater iz Idrije, Pišljar. In je prav dragocen tudi s svojimi izkušnjami, ki psihiater, ki nam včasih marsikaj tudi to pove.
No, gospa Metka, nedavno ste za svoje delo prejeli tudi Hipokratovo priznanje, iskreno čestitam, pa me tudi v povezavi s prejšnjim vprašanjem zanima, kako pomembna se vam zdijo priznanje, nagrade, kaj vam pomeni prav to Hipokratovo priznanje?
No, veselj, z tega priznanja nikoli nisem računala, ker to, kar sem jaz počela, je že zelo dolgo, ne? Ja, in pač jaz sem to delala takrat v prepričanju, da je to, kar delam prav. In veste, če tako zdaj gledam nazaj, to so stvari, ki so šle mimo tega mojega dela v bolnici. Ker takrat, to je bilo leta, to je bilo še pred letom 90, ko sem je začela predavati in govoriti o umiranju, o skrbi za umirajoče. In takrat se o tem sploh še ni govorilo. In potem smo leta 92 pri Škofijski Karitas Ljubljana ustanovili skupino za spremljanje hudobovnih in umirajočih. In to je bilo pravzaprav to prvo, kar je uradno nastal o tem. In smo tudi prirajali seminare, ki so bili zelo obiskani. In iz tega je potem nastalo to društvo, Slovensko društvo Hospic.
In kaj vam pomeni to priznanje?
No, to priznanje je zame zelo dragoceno, zdaj je to zdaj že precej tik pred smrtjo, no sicer ne vem še, kdaj bom umrla, ne? Ampak mi je dragoceno, ker, a veste, Hipokratovo priznanje je pravzaprav najvišje priznanje zdravniške zbornice. In zame je dragoceno, da so tudi na zdravniški zbornici ugotovili, da je to delo bilo dragoceno, čeprav za marsikoga še zdaj ni. Kar se marsikomu tudi od kolegov še zdaj ne zdi pomembno, ampak jaz mislim, da je pomembno in da bi bilo dobro, da bi o tem čim več se pogovarjali, zato ker bi bilo nam tudi lažje, če bi bil to normalen del našega življenja.
No, in vi ste pravi dokaz za to. Ko sva se dogovarjali za ta pogovor, sem vas vprašala, če vas lahko povprašam tudi o gospe Julki, pa niste nič pomišljali, da ne bi tudi tega vprašanja vključili v naj nedeljski klepet.
Ja, meni se zdi to zelo logično. Zdaj, kako je, z Julko so ljudje s tem pravzaprav vedno živeli. In jaz mislim, da so ravno zato mi dve z Julko tudi tako dobro sobivali, ker sva ravno na tem področju obe precej enako razmišljali, to doživljali. In se mi zdi, da bi bilo to zelo narobe, če bi jaz rekla, da o tem pa ne bom govorila. O tem se je treba pogovarjati. In mislim, ravno to, kar o Julki govorim in rada govorim, ki ostaja Julka še toliko bolj živa. V bistvu Julka ostaja živa med nami, a ne čeprav na drugačen način, na način, ki ga mi vsi ne poznamo, ampak v bistvu pa je. In jaz sem še nekaj razmišljala. Pravzaprav je Julka ravno tako deležna tega priznanja, kot kar jaz. V bistvu so ga mi dve obe zaslužili skupaj, ker jaz sem res predavala, ampak Julka je pa tista bila, ki je mene okrog vozila. In če ne bi bilo Julke, jaz vsega tega ne bi mogla narediti. In potem smo se o tem tudi zelo veliko pogovarjali in tako je to raslo. In zato je v bistvu to Hipokratovo priznanje stvar naju obeh.
Tako, torej čestitke tudi gospe Julki, pravzaprav ob tem.
Točno. In mislim, da se lahko tudi veseli, kjerkoli je.
Ja, zagotovo. Zanima me, gospa Metka, s kakšnimi željami, pričakovanji pa se zazirate v to leto, ki je pred nami. Kaj mislite, kaj nam bo prineslo?
Ja, mislim, jaz to težko rečem, kaj. Zdaj smo šele tako rekoč na začetku tega leta. Kaj nam bo prineslo, ne vem. Sprejeti bomo morali to, kar nam bo prineslo. In tudi ne vemo. Glede, to je stvar, za katero niti ne vemo, ali ga bomo še doživeli ali ne. Vedno upamo, da bomo, ker še vedno upa. Ampak če ga bomo, bomo pa to še videli. In zdaj, kaj bo, ne vem, kaj bo prineslo. Mogoče, zdaj pa tako, če se nazaj oziram, potem prinese vsako leto malo kaj drugega, kot človek pričakuje. In jaz pravim, da človek lahko tudi zelo prijetno presenečen potem. Da doskrat je veliko lepša, kot si pričakoval. In če jaz gledam, kako se je moje življenje odvijalo, je bilo večkrat potem presenečenje v dobro. Zdaj to, kar zdaj ena od takih stvari, ki jo nameravam, da bom izdala še eno knjigo zdaj. In to je tudi ena stvar, ki bo mogoče zame tudi dragocena. In ja, to je še ena stvar, ki bo nastala.
Torej, ste prepričani, da ni čas za obupavanje, za strah, ampak za upanje in optimizem?
No, veste kaj, za strah pa absolutno ni čas, ker poglejte, a ne karkoli se nam bo zgodilo, je to, da se odpravljamo v večnost. In zame je to tako trdno prisotno, da a ne v bistvu del mojega življenja je tudi to verovanje v to, da smo vsi del večnosti in da se odpravljamo v večnost, kjer nas bo Bog sprejel takšne, kot smo. In zato se nam nimamo kaj bati. In zato ne vemo kdaj, včasih bi mogoče bolj želeli, da bi bilo prej kot pozneje, ampak to ni naša izbira. Julka je že izbrala svoj del in nas bo tam pričakala. In jaz mislim, da ni razloga za strah. Ne glede na to, tudi, kaj se zunaj dogaja, kaj se v politiki dogaja, ampak to ni. To je stvar, ki ni tako pomembna, pomembno je to, kar se potem v življenju dogaja.
S temi besedami bova zaključili najin nocojšnji klepet. Ali imate morda še kakšno zaključno sporočilo za naše poslušalce?
Jaz mislim, da je prav, da se življenje, kakršno je, veselimo. Tudi če vsaj včasih drugačno, kot smo si zamišljali, ampak mislim, da je prav tako.
Tako. Prav lepa hvala, gospa Metka Klevišar. Hvala za vaš čas, hvala za vse te vaše besede, za vaš pogum in za vaš zgled, kako se soočati z najrazličnejšimi življenjskimi izzivi. Vesela sem, da sem spet lahko govorila z vami, da ste bili moja gostja v nedeljskem klepetu. Želim vam vse dobro in se veselim najnega naslednjega klepeta.
Hvala lepa, jaz pa tudi sem želim vse dobro. Srečno.
Srečno. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v tokratnem nedeljskem klepetu smo gostili Metko Klevišar, ki je med drugim povabila tudi na pogovore o življenju in smrti, ki jih vodi preko Zuma vsakih 14 dni in vabi k sodelovanju in udeležbi. Redna srečanja skupine, ki je vedno odprta za nove udeležence, kjer si izmenjujejo osebne življenjske izkušnje povezane s trpljenjem in preizkušnjami ob bolezni in izgubi naših bližnjih, so ob ponedeljkih, vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, ob 17. preko Zoom aplikacije. Za prvo udeležbo na srečanju je potrebna prijava na elektronski naslov info@afna.jozef.si. Prav lepa hvala, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, za pozornost, ki ste jo namenili nocojšnjemu nedeljskemu klepetu, ob tem vabljeni k poslušanju tudi prejšnjih oddaj, ki jih lahko najdete v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče, radio.ognjišce.si, lahko pa se naročite tudi na podcast oddaje Nedeljski klepet. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste Nedeljski klepet.